Gabon, entzuleoi, gabon beinat.
Gabon, Sufi.
Hemen hasiko gara poliki poliki gaur saio benetan zaindua daukagulako, ezta?
Bai, aspaldiko parte zeharki landu dugu gaurko saioa, eta, bueno, espero dugu, gero, pues, horren emaitzak, batzuek nola bait, pues, mirestea, edo.
Gozatu alizatea. Bai, ni ja teknika lanetan aztua, ja, ja bi astez natorre lanera.
Utsien ez.
Bai, kasi hilabetea eta ea zen modu zartzen dudan berriro. Beraz hori poliki poliki hasiko gara horkoan. Baina, bueno, zer landu dugu erren beste ba?
Bueno, ba, gaurkoan ba, beti bezala, berrien errepaso batekin emango diogu hasiera irrazioari. Baina gero, egia san, bi gauza nahiko interesgarriak ekarri dizkizuegu. Lehenik, ba, Donostia aldeko okupazio bulegoekin egon du gea zorazaldi txiki batekin. Eta bueno, gero
eta
igual...
Iritzen bat zaizu, asko landu dugu eta beraz ez dugu esango. Hola, eukiko dugu jendea ze irratira pega inda. Kotxean entzuten daudena, ba, bueno, garajean sartzen dutenan, kotxean gelditu beharko dira.
Edo bestela bakizue bihar topatu, izungo duzute entzungai, edo ala espero dugu.
Hori da, gomendatzen dizuegu kandelak edo baldin badituzu etxean, ba, hurbiltzea, ba, gure gaurko kolaborazioarako benetan polita izango da.
Xarmangarria.
Hori da. Eta, bueno, ba, gaur ze musikarekin egingo dugu bidaia, bainat jauna?
Ba, bueno, ba, gaurkoan, aski ezaguna den Euskal Herriko talde batekin, egingo dugu saioa, eta, bueno, dakizuen bezala, bueno, Itziarren semeak taldeakin, egingo dugu saioa, eta, bueno, ba, dakizuen bezala, eta, bueno, eta ez dakizuen entzat, ba, 2006an Mungian, hau da, Bizkaian sortutako eska taldea da, hasieran, ba, Jebi, Job, Manes eta Ibon izan zian taldea sortu zutenak, baina, bueno, horti gutxira, ba, Kue, Irkus, eta Sier bilduzian taldera, eta bueno, ba, hauek izan dute nola baiteko ba, eragin handina, pues, aski ezaguna den Euskal Herrian Negu Gorriak taldea, Tijuana Glu, baldin bada, eta Ertzainak bezalako taldeak izan dira beraientzako, pues, eragin handia egin dietena, ez, nola baite esatearen. Bueno, beraiek, ba, 2008an grabatu zuten beraien aurreneko diskoa, Ondarruko Santos Records Estudioan, eta bueno, alare ja 2012an da dula bi urte, atera zuten bigarren diskoa, Dale Candela izenekoa.
Eharra. Ba bueno, Dale Candela zedari hasiera ematen dion abestearekin utziko zaituztegu, eta kaso iozue, igo volumena baizu izena. Ahi ba, Itziarren semeak. The revolution will not be televised. And I want you to hear this. The revolution will not be televised.
dizkie prentxaurreko bat emateko. Kalea herriarena da, geurea da. Eta antza denez, horri diote beldur kolore desberdinetako lepokoa dutenen jabe diren jautxoei. Gaur, herriarentzako bi proiektu kontrajarri daude jokoan. Eta gaurkoa bestelako egunetan ere, are garbiago ikusten da hori. Batetik, kapitalismoaren bidetik, espekulazioaz baliatuz, askoren poltsiko akustu eta diru guzti hori, jauntxo gutxi batzuei eman nahi diena. Eta bestetik, autogestioa, elkartasuna eta konpromezu ardatz izanik, norbanakotik kolektibora pertsonon asebetetzea bilatzen duen proiektua, herriarena, geurea. Donostian, bagaude horrelako proiektuak aurrera ateratzeko lanean gabiltza nahin bat auzo. Ez da kasualidadea, ez eta kapritxo ere. Behar batzuei erantzuten dien proiektuak dira geurea. Sistema zapaltzaile honen aurrean, alternatiba bat geroz eta beharrezkoa bai dugu herritarro. Gure etorkizuna, gure eskuetan egotean nahi badugu behintzat. Badakigu, egun batetik bestera, ez dugula sistema hau iraultzea lortuko. Baina egunez egun, gure proiektuak aurrera eramanez, iritsiko da inbeste desio dugun eguna. Proiektu horiek, gure txikitasunetik abiatzeko gune bizela ikusten ditugu, bai gaztetxe zein auzoetxeak. Horietatik hasi eta zabaltzen joateko. Eta gune horien bidean ere ikusten dugu okupazioa. Ez baita bidezkoa herriak dituen beharren aurrean, etxe bizitzak edo gune autogestionatuak direla, gure hirian horren beste eraikin utxik mantentzea, gehienetan helburu espekulatibo huts batekin gainera. Bi proiektu hauen arteko talka ardi ikusi ahal izan dugu azken asteotan. Lehenik, apirilaren 26an, Amaraberriko gaztetxe eguna zela eta aldezarreko lagunek ertzaintzaren gandik jasandako erasoa. Gazte bat atxilotu eta beste hainbat zauritu zituztelarik. Bigarrenez, egian, maiatzaren lehenan, 5 urte utzi zeramazkien onkologikoan okupatutako auzoetxearen desalojoa, municipal eta ertzainen eskutik. Eta azkenik, lehen esan bezala gaurkoa, kalejira alai batekin eman nahi genion kolorea gizarte gris honi, baina beste behin ere ez digute utzi. Gaur eta hemen, argi eta garbi esan nahi dugu, erasoak eraso gure proiektuekin aurrera jarraituko dugula, eta okupazioa mantenduko dugula erabiltzen tresna bezala, zilegitasun guztiz gainera. Ematen diguten golpea bakoitzean, indar gehiagorekin jaikiko gara eta gora gune autogestionatuak, gora okupazioa eta gora herria.
Beno, adierazpen potente honekin emango diogu hasiera berrien errepasoari, entzun berri duzuena, ba, Donostiako gazte mugimenduaren oharra, ba, bereien proiektuak eta zapusten saiatzen diren espekulatzaile handiei botatakoa, parez pare, eta esanez, ba, aurrean eukiko dituztela. Beno, bainat, zer ekarri diguzuzuk?
Bueno, nik berria irakurriko izuet eta ea dakizuen zeren inguruan den.
Bota.
Indar politiko gehienek babestu dute egitasmoa. PSOE, Amaiur, Geroa Bai, RC, Izquierda Plural, eta haueko austura hidraulikoaren aurka agertu dira, besteak beste. Ohar agiria egin diote gobernuari. Gasa erauzteko teknika hori bertan bera utziko dute PPek gehiengoa galdu orduko. Eta nola ez, EAJak, ZIUK eta UPNek aldiz ez dute adierazpena babestu. Zagitakizuen ze gaiaren inguruan ari naizen, ero ze buruz egin duten adierazpena.
Fragarekin hasten da?
Fragarekin ez, frakin.
Frakin. Fragakin. Fragakil.
Eta bueno, ba, bai, da hor, ba, konturatu zaretenen bezala, ba, bai, ba, aipatu ditudan alderdi politiko ezberdinek 21 talde ekologistekin batera, ba, lako adierazpena sinatute esanez, ba, PPek ba, noizbait gehiengoa galdu ezkero eta espero dugu lehenbailen izatea, ba, frakina debekatuko dutela. Eta bueno, ba, kontuatu zareten ez, ba, frakina hola labur bildu zena da, pixka lurazpitik ba, gaz eskonbentzionala ateratzeko ba, teknika berri bat da, oda, pues, petroleoa, gaz naturala eta lako hau zen inguruan.
Oso ondo, bueno, horren kampainan gaudela ere, pues, olakoak ere entzuten, baina bueno, behintzat idatzea gelditzen bada, lehen esan dugu hau grabatua gelditzen da, zirimola, beraz, gero eta, la betetzen ez badute, hau botako dugu.
Hau botako dugu.
Eta, bueno, seguraski ez zieten abisatuko, baina badukandik beste mugimendu bat honekin adose egongo litzatekena. Eta, ba, asteburontan zean egon dire, erronkaren egon dire, zeintzu dire, Hispania Berde, haizu.
Aizu.
Hispania Verde, eta izen, ez da egin nola esan...
Celebre, esan
bai,
nukenik.
Bai, ez da egin... Epiko horrekin, ba talde fascista baten adar ekologista dago. Bai, bai, entzuten duzun bezala, bai.
Serio?
Bai, ba, bueno, eskuin pentsakerari jende aldotzeko ere, erabiltzen dituzten estrategia maietako bat, eta asteburu honetan, ba, erronkarin egon dira, uste dute hartzaren Pirinetan sartzea eskatzeko aldarrikapen batekin, eta ba, zeintzu dira hauek, ba, esan dugun bezala, adar ekologista, baina zeinena, ba, Movimiento Social Republicano deiturikoa. Eta, ba, bueno, ez ditugu asko ezagutzen, ba, ere normalen bezala, ez bestela txarra litzake. Baina, bueno, mugimendu hau zeratara, hauteskundetara aurkezten da, 6.000 pertsona inguru bozkatzen dute estatu mailan, eta, ba, Blues Anonymous bezalako taldeekin lotura oso oso estua da, hori bai talde fascista famatua.
Ezaguna bai.
Neonazi famatua. Eta, bueno, ba, esan beharra dago, juntzirela erronkarira, baina jende asko zeukatela itxoiten, gazte mugimenduak ere deialdi egin zuen, ba, fasismoaren aurka kontzentratzeko, eta ba, datuak ez dauzkagu, baina irudiak ikusita, pentsatzen dugu kontramanifan jende gehiago zegoela manifan baino. Naiz eta pikoloa gehitu zitzaizkien manifestaziokoei.
Hortaz nire ziur nago.
Ba hori, ba, benetan bitxia.
Bai, egia esan, ni esnekan horren berri, eta egia esan, interesgarria da pixkat horren gura interesatzea, porque azten balin bazen zuten hartza pinoetan, sartzea ez dakizzer, inkluso erakargarria izan litek, akaso. Baina, bueno, pixka eta aztertuta, bakigu hauekin zinun gehiago leinua dago.
Bueno, eta entzuten ari diren gaztentzako, jakin dezatela, mugimendu honek badaukala ere bai gazte frontea, liga joven, beraz, entzuten badute, jakin dezatela, ez dela futbol liga batentzako edo, dela partio neonazi batentzako, eta bauri, Movimiento Social Republicano y Liga Joven, a tope.
Oie, euskaitik, kanpo.
Bueno, ze gehiago.
Bueno, nolabait, orain berri txar batekin jugea, pixkat onak eta txarrak aztertuz. Eta bueno, gaur egun, Deuston, dauzte 13 bat gazte inputatu, hainbat, ekimen ezberdinetan parte hartzeagatikan, bai ikasle grebatikan, bai martxoan 3an fronte ekonomiko horretan parte hartzeagatikan, horri pixkat aurka egiteagatikan, gero kartelak soi jartzeagatikan, bere garaian, segiren ilegalizazioa sartzeagatikan, gaur egun 13 bat gazte dituzte inputatuak, eta bueno, bertako gazteria, utzi bakean Deustuko gazteria dinamika abian jarri du, esanez de inputazioa direla eta beraik borrokan jarraituko dutela, gaur egungo sistema jartzitun alako neurri errepresioen aurrean, eta ez dituztela kikilduko. Eta pixkat mezuei plazatuz, eta nola ez berai elkartasuna adieraziz. Bueno, eta oingoan, itxasuz beste aldera salto ingo dugu, eta Mapuche herrialdetara salto ingo dugu, gutxi gora bera, hola, esanez, Mapuche herria batez ere Txilen eta Argentinan koka daitezkela esan dezakegu, eta, bueno, gustatuko litzeguken, hola baite, elkartasun, mezu bat luzatzea, azken batean, damazkitelako, hogeita mazazpi egun gose greban Mapuche preso politikoak, bai bertan ematen nahi dien, bai prozesu judizial faltsuak, askotan lekuko sekretu batzuekin, ez ditula inork esagutzen, akusazio faltsuekin, eta pixka gauza guztioi aurre egiteko, damazkite hogeita mazazpi egun gose greban, eta bueno, bereik ere nolabaiteko adierazpena luzatu diete bertako herritarrei, nolabaiteko eskerrak emanez, elkartasun adierazpen desente abiatu dialako horren inguruan, eta azken finean hoi beraientzat ere izan badela indarra, eta bueno, moralki dauztela, alako gauzak gelditu arte.
Bale, esaten duten bezala, maritxi hueu. Uste dela guda oiua, ez dakit ez dut esan nahi den, baina bueno, guda oiua bai.
Nos maritxi hueu.
Hori, Ego Ameriketatik, nik iparraldera, iparralde Euskal Herria ingo salto, Euskal Herriko iparraldera inzuzen, eta bueno, badakizue, herri urratxi izan zela igandean, eta gaur, Euskal Herriko behatokiak, Euskararen egoera behatzen duen behatokiak, esan du Ipar Euskal Herrian 200 salaketa baino gehiago jaso dituela azkeneko urtean, euskeraz bizi izan duen jendea diskriminatua sentitu delako. Beraz, beste atentzio toke bat, esan dezakegu, euskaraz bizitzeko aukera oraindik Ipar Euskal Herrian, oso mugatua dela.
Hegoaldean larria baldin bada, Ipar Euskal Herrian zer esanik ez. Eta berriekin jarraituz, ba, zaginik esango dugu hor nonbait aurkitu dugun astokeri antzeko bat.
Bai, bueno, asko aurkitu ditugu, baina
bai,
bueno.
Hau benetan nik bitan irakurri bar izan dut, benetan ez nulako sinesten. Eta bueno, ba, nik beraien amaizkuntzan irakurriko izuet, hemen itzultzerakoan inungo nolabiteko manipulaziorik ez egoteko, eta bueno, ala dio. En su cuenta oficial de Twitter, Intereconomía enlaza la noticia del siguiente modo. Forzar a las mujeres a tener sexo es violación o no.
Chalo zaparrada irónica, ulertuko duzen moduan.
Bai.
Eta ba,
ba, egia esan ni eske irakurri duanean, osea, itzi gabe, osea, geratu naiz ni ezekin oi broma anker batzan edo zeharraio, orke osea, gaur egun alako ez, indarkeriaren aldeko mezu bat zabaltzea, porque nik ez dut beste moduko irakurketarik egiten, porque eske, benetan, osea, bueno, ez nahu, ezin dut ulertu nola norbaitek aldu noa indik, hau, zalantzan jarri edo.
Bai, eta haren gainera hori esan duzunean, goratu naiz, guztien ahotan dagoela ez, ba, violentziari, ba, ez dakit justifikapena egiten dioten mezuak Twitterren, edo krimen batzuen gatik anposten diren mezuak, ba, delitu izan daitezkela, eta ba, honek ez dakit, zera indarkeria ez badu goratzen, edo behintzat ez badio garrantziarik entzen, ba, ez dakit nik gainera, inkesta moduan dago jarria, ez?
Bai, bai, hola jartzen du, eta jendeak erantzun ezan, eta horien datuak ez ditugu, baina izugarria da.
Astokeria lehenengo egina dago, baina ikusi dezagun jendeak esaten duen. Bigarren astokeria eta oraindik handiagoa martxan dagoela.
Hemen dezute bigarrena, dakizuen bezala Diario La Gazeta, Interekonomiaren periodikoa da, eta honek hala dio. Forzar a las mujeres a tener sexo no es violación en India. Eta hala esaten du La Gazeta, se queda tan ancho.
Ba, bueno, sin más, sin
más. Este, gabe, nik uste dut honen aurrean jabeto ja alako iritzirik ez egitea da, uste dut jarrera egokina, eta...
Hori da.
Sin más.
Ba, bueno, ba, aurrera ingo dugu errepaso azkarra hau eta gero?
Bai.
Iruditzen bazaizu, Itziarren semeak egindako bertsio izugarri polit batekin utziko zaituztegu, gainera aste honetan, aurrekoan, urte urrena izan da ez, dispertsioa hasi zenetikan.
Ogeita bost urte. Ofizialkin hola baita abiatu zenetikan,
eta... Estrategia bezala, eta ba, negu gorriak bere garaian indako abesti baten bertsioarekin utziko zaituztegu, benetan, un temon, hor dihoa.
Autobusera abiatzen naizen bakoitzean, maite zaitot, bida iluze horretan, loak ezin hartoz.
Maite
zaitot, nire azten erdi batean kafe esne hartzerakoan. Maite zaitot, horma grisak ikusten eta zenbakia ematen didatenean.
etxea, besarka da katea, aurkia, izenak errepidean, seinaletan argazkiak, barrenean zaituztegu, bihotxean kosiak, izar bakoitzak, elkartasun mesua dara, manido juekin batera, maite zaitut lastana, zurekin amestua retzen ditzen dut zure beharra, bizeruetan zehar ilargi bakarra.
Maite ditut, bizitak iraten duen berrogeita ma bost minutuak.
Maite, maite, eta
zerra iotxak, beste iabete ikusi gabe gogorarazten didanean.
Maite, maite, eta
beste kanta, ere idatzen ezake, baina nahiago du nekatuta egotea.
Maite, maite,
eta zaldia, nekatzen ez zaituena, beste amaikaldiz errepikatu.
Beno, ba, gabon den hori, hemen gaude Haizearekin, Donostialdeako okupazio bulegoarekin, gabon Haizea.
Gabon.
Beno, ba, urbildu nahi izan dugu horre Kaxildan, Donostian daukazuten bulego horretara, pixkat ezagutzeko, ba, zergatik jarri duzuen bulego okupazio bulego martxan?
Ba, begira, astapenean oso modu informal batean sortu zen ideia, bildu ginen 2012ko udazkenean, ba, pertsona ezagun batzuk, Donostia aldean, Euskal Herrian, eta bai Espainia estatuan beste okupazio proiektuetan parte hartu dugunon artean, eta hori biltzen hasi ginen, ikusi genuen hemengo okupazio mugimenduan falta zegoela saretze prozesu bat, edo lotura handia ez zegoela okupatzen ari den jendearen artean, eta gero bat zegoen beharra ere etxebizitza problematikaren inguruan, ez? Orduan, horregatik erabaki genuen hori, hasi ginen bilerak egiten, bai beste kolektiboko kide batzuekin, barneko eztabaidak egiten, formazioa, bai legala, bai teknikoa, horren inguruan, eta horrekin hasi ginen ideiarekin, eta gero ba, pasaren urtean, maiatzak 11 egin genuen lehenengo aurkezpena, eta hasi da okupatzen gehiago horrez geroztik egia esan.
Bai, orain hori esan duzula, galdetu nahiko nizuke, historikoki okupazioaren mugimendua Euskal Herrian zelako indarra ukidu, izan da alternatiba erreala ba, etxe bizitzaren arazoari begira?
Ba, begira, nik dakidan ez, gure bulegoan dakigunez, bai beti, bueno, beti egon da etxe bizitza okupazioa, gian ez da hainbeste ikusi, momentu batean bai ez, laroi garrina marka da, eta gero gaztetxeak, ba, gaztetxearen mugimenduak bai izan ditu sustrai oso senduak Euskal Herrian, ez? Baina etxe bizitzaren okupazioa ez da inbeste ikusi. Orain, aldiz, hori aldatzen ari da. Gure ustez, ikusten ari gara, gero eta jende gehiago animatzen ari dela, bai ezakit krisia batik, edo ja, bai, agian beste ba, etxe bizitza edo propietatearen edo erabilpenaren kontzientzia aldatu aldatzen egonda dalako, ez dakik gugo sondo zergatik, baina hor gertatzen ari da momentu honetan, bai.
Eta zuek zergatik egiten duzu apostua okupazioaren gatikan?
Ba, begira, okupazioak bi dimentsio ditulako. Alde batetik, erantzuten dio modu zuzenean, eta behin-behinekoan erantzuten dio etxe bizitza behar horri, ez? Eta gero bestetik, beti edo zein momentuan nahiz eta publikoa edo hain publikoa ez izan, okupazio batek beti eragiten du eztabaida, ez? Eta orduan inor ez da isilik geratzen okupazio baten aurrean, ez? Beti sortzen dira kezkak, iritziak, etxe bizitzaren inguruko eztabaidak, zer nolako ereduak ditugun, zergatik ordaindu behar dugun etxe bizitza batengatik, hori eskubide bat izan behar da, ez, eta hori guri interesatzen zaigu, ez, mai gainean jartzea problematika hori.
Beraz, ondo lertu badizut, alde batetik han badauka funtzio praktiko bat, ez? Behar hori daukan pertsona etxe bizitzak asunetan asetza, baina beste alde batetik ere bai, badauka salaketa dimentsio bat, bari, jartzen duela mai gainean etxe bizitzaren egoera.
Hori da, hori da. Bai, eta gainera hori, desobedientzia erabiliz egiten denez gero, ba, gaur egungo etxe bizitza merkantilizazio sistema bera da biluzten du okupazioak, ez? Bere gordintasunean, utxean geratzen da merkantilizazio hori.
Ba, iruditzen bazaizu, sakonduko dugu, saiatuko bera pixka tortik sakontzen, hau da, okupazio bulegitik planteatzen duzuena azten bada etxe bizitzaren egoeraren gatikan, edo eskubidearen merkantilizazioaren gatikan, nola ikusten duzu etxe bizitzaren egoera gaur egun Euskal Herrian?
Ba, oso zaila. Eta gainera hori ikusten dugu aste artero etortzen da jendea bulegora, profila oso anitza da, ikusten dugu beharra badagoela, ikusten dugu prezioak, hemen bat azbesteko prezioa, alokairuan txireun euro dira, eta iraingarria iruditzen zaigu gaur egungo egoera. Eta hori, ikustea zenbat etxe eus dauden, azken datuen arabera, 250.000 etxe utzi dauden Euskal Herrian, eta ez dugu ulertzen zergatik gertatzen da hori, ez?
Bai, gaina okerrez banago, pobreziaren langa 950 € inguru dago eta hori egotea
eta soldata minimoa 600 piko, osea, kontatzea kontuak.
Bai. Eta bueno, arazo hain potolonen aurrean zein da zuen funtzionamendua edo nola saiatzen zarete hori jendeari laguntzen, eskubide hau lortzeko?
Ba, begira, gure lana batez ere hori aholkularitzan geratzen da, azkenean ez gara oso kolektibo fuerte, 8-10 kide gaude hor, orduan ematen dugu aholkularitza bai teknikoa, bai juridikoa, laguntzen dugu pertsonak errementak eta lortzen, bai ondorio juridikoak zeintzuk diren, poliziaren aurrean zenolako jarra izan behar da, etxe bizitza bortza ezintasunaren eskubidea saltzen dugu desalojoak ez gertatzeko berehala, gero ere saiatzen gara hori okupatzen dugunon artean eta okupazioen alde gaudenon artean elkar laguntza sareak egiten, ez? Eta okupazioa defendatzeko taldeak egiten ere bai. Gero hori erroldatzeko eskubideari buruzko aholkuak ere ematen dugu arartekora juteko edo jotzeko reklamazioak edo olako gauzak ere egiten ditugu. Pero ere jabeekin akordioa lortzeko baditugu ere ereduak lagapenak lortzeko. Horrelako tresna guztiak gure esku daude eta jendearekin partekatzen dugu eta saiatzen gara prozesu hori ere laguntzen, ez? Edo alboan egon eta okupazioari babes hori ematen.
Osondo, beraz, gomendatuko genuke hemendikan okupatzeko asmoa edo daukan pertsona edo talde orori, bertatik pasatzeko, badaukalako garrantzia, ez, okupazioa nola prestatzen den, gero auki ditzazkeen ondorien gatikan?
Hori da. Oso importantea da, aldez horretik jakitea abandonatu dagoen edo ez dagoen etxe bat, zenbat denboraz, norena den, eta bar, bizilagunekin harreman estua izatea alba da, eta holako gauzak oso garrantzua gira. Orduan, gure gana etortzea, gurekin hitz egitea, eta informazio guztia, jendearekin partekatzen dugu okupazioa, eta hori, etxe bizitza eskubidea azken finean, benetako eskubidea izateko, eta hori, erabiltzeko, ez? Hor dagoen idazita nonbait, baina ezin badugu erabili ez da eskubide bat.
Oso ondo. Eta bueno, okerrez, ez dizut galdetu, ustez, baina badara mazuela urte eta piku, ez?
Bai, hori da, publikoki urte bat, justo pasadena astean bete genuen lehenengo urtea publikoan, urte eta erdi biltzen hasi ginenetik, eta bai, esan pozik, zabaltzen, jendea gainera ere, gertuatzen aizaigu ere parte hartzeko taldean, eta bai, gure harrera iesan izan da pozgarria, gaina hemen dakigunez okupazioaren esku edo, okupazioen bulegoaren esku edo okupatu dira gutxienez 5 etxe bizitza hemen Donostialdean, gero beste proiektu batzuk ere aurrera jarraitzen dute gure laguntzarekin edo gure babesarekin ere bai, eta bai, pozik gaude.
Bai, hori galdetu behar nizun. Urte eta piko dara mazio, eta bueno, zorionak, aurreko astean izan bazen zuen hasiera publikoa. Nabaritu duzue eragina, inguruan, urte bai. Honetan, zuen bai. Jardunaren ondorioz?
Bai, bai, noski. Bai, bai, bai. Nabaritu dugu, nabaritzen dugu hori aste artero, agende pertsona berriak etortzen direlako, eta nabaritzen dugu okupazioak burutzen direlako, ez, gero eta gehiago, eta bai, ora, bai, gure, bai hemen hiriburuan, bai inguruetan ere bai, eta bai horregatik bai gure esku edo gurekin harreman izan dituzten pertsonek ba, okupatu dutelako, ez.
Eta lehengoan, ba hori, zuen telefona bilatzen eta ikusi genuen bai Donostialdean bulego hau daukazuela, baina okerrez bagaude Gasteizen beste bat ireki berri da, ezta? Eta bueno, Bilbokoa bom sobera ezaguna da. Zuk uste duzu okupazioa betxe bizitzaren arazoa konpontzeko alternatiba bezala gero eta gehiago erabiltzen dela?
Bai. Nik uste, gainera hori, lehen esan duan bezala ezinbesteko tresna dela. Hala ere hori, gure bulegoan sorrera ba, jatorri ezberdina du, ez? Gu bai izan dugu Bilboko okupazio bulegoa eredu bezala, gero Gasteizkoa ezagutzen dugu ere bai, eta Etxantrean ere badago beste bat. Eta bai, oza, ikusten dugu, tresna bat dela, ba, ez dela betirako izango, okupak ere desagertuko direlako, hau, arazo hau konpontzen badugu, orduan, azkenean gure kezka da, etxe bizitzaren erabilera, merkantilizazioa, etxe bizitza eskubidea, eta gure, eta modu autogestioa ere bai, ez, modu horizontal batean bizitzeko aukera izatea, eta hainbat gauza, ez horren inguruan daude hainbat gauza, ez da bakarrik etxe bizitza dira harremanak, eta hainbat gauza, orduan bai, guk ikusten dugu tresna bat baitalkea egiteko sistemaren aurrean.
Eta beno, entzunde, jendea entzuten egongo da, espero dugu baten bat egote hortikan, zuk ze, zergatik gomendatuko zenuke arazo honen aurrean dagoen pertsona bateri hartzea okupazioaren bidea?
Ba, begira, ni gainera alde batetik, duintasunagatik. Nik orain bertan, justo baintxe bertan ez nahi okupazio bizitzen, bizitzen du hainbat urte horrela, eta hori duintasunagatik. Ez dugu lotxa izan behar, beste baten jabetza hutsa erabiltzeagatik. Bestetik ere bai, harremanak eta elkartasun harremanak sendotzen dira asko. Osa, ezin duzu bakarrik okupatu, edo bai, jendea egiten duena, baina hori egiten duela, baina hori egiten da elkarrekin, ez, pertsonekin, eta beste modu batean, ja, zizela, prozesua azten da beste modu batean, eta ja, individualismo hori ere apurtzen da, edo apurtzen saiatzen gera, eta asko ikasten da. Asko ikasten da, eta zure esku hartzen dugu arazoa, arazoaren soluzioaren parte zarazu, eta sentitzen duzu zure prozesua zurea dela, eta zure bizitza zurea dela. Ez oso empoderatzeko oso tresna polita da okupazioa. Eta pertsonaren garapenarako ere bai, ustet oso erreminta bai, ezinbestekoa dela.
Beraz, okupazioa ere ulertu dezakegu hori etxe bizitzaz haratago dijoan arazo bati aurre egiten dion praktika bezala.
Hori da.
Oso ondo, eta ba beno, segurazki ba, jende batek orain buruari emango zion eta hasiko zen pentsatzen naizu, ba igual ez da aukera txarra. Nola kontaktatu dezakezuekin?
Ba begira, dugu, bueno, lehen da bizi, aste artero egoten gara kasila liburu dendan, Aso plazan, Donostin, arratsaldeko 6-tik 8-tara, bestela gure emaila da donostialdeko okupazio bulegoa @raizo.net, eta idatzi gurekin zita bat zinkatzeko eta bai gurekin harremane sartzeko gogu prez gaude.
Oso ondo. Txuen, gauzat, daukagu hemen bainat eta arizit seinak egiten baduka zuretzako galderaen bat, nahiko nervioso ikusten dut, sartuko dut, eh?
Bai.
Gabo naizea, galdoatxo bat, eski gondun ez elkarizketa haitzen eta kontuatu naiz une oro ibizaztela okupazioa batez ere eraikin baten okupazioen inguruan dela, baina etzaki noizbait sausnartu ez zuten o konturatu zazten, ba Euskal Herrian egon duren okupazio mugimendu handiena edo norbait izan dira gure herriko, pues ez helduen ora zar edo agureagola beti bidiala landa publikoak okupatuz edo pribatuak ere beraien baratzak sortzeko, batez ere gaur egunez ditugula baratza barra eta ezakiz pentsatu ezuten berai aholkua eskatzia edo elkarlan bat edo ezakiz. Horren inguruan ausnartu dezute edo
ba, iesan ez du hortaz pentsatu. Ba, gu badago hemen lezon ba, proiektu bat elurra eta etxe bizitza ba, okupazioaren inguruan, okupatu zuten lur batzuk eta baserri baten zati bat, horra paizi hartza baserrian, baina ez daukagu harremanik jende horrekin, eta iesan ez du hori planteatu. Gure, bai, gure arazo handi, bueno, gure arazo, guk usten genuen arazoa, etxe bizitzaren azan eta horren inguruan bai bildu ginen, baina bai irekia gaude, holako gozak egiteko, eta bai ideia ona da hori, bai, beste bildu bat jarraitzeko.
Bueno, jakin dezazun, izugarri ondo atera zera galderatik, porque normalean soiatzen gara entrevistatuei, ba, galdera trampa bat egiten, baina egia esan, mira, txorak ere aziru dena, zelako buelta eman diozun.
Bai, naturaltasun ez erantzun duzu, eta zorionak.
Ba, beno, ba, ez dakit zeo zer gehiago gehitu nahi diguzun.
Ba ez, dena, osea, ondo dago, niretzat, zakit, zuek besterik ez badazue,
vale.
Niretzat, ongi da.
Bai, dena oso garbi utzi diguzu. Ba, mi esker, raizea.
Esker, vale, asko.
Ez horregatik, venga, animo.
Venga, animo,
seguilanean, aio.
Aio. Benetan interesgarria haizeak eskaini digun elkarrizketa, Kaxilda liburutegitik, okupazio bulegotik. Eta, beno, zeo zer nahi duzu komentatu bainat, ja ikusten zaitut Bartolo kartu eta mendik atera eta zeo zer okupatzeko.
Hombre, egia esan, ba, gogua bai jut, osea, egia esan azaldutako guztia interesgarria izan da, eta, bueno, labait, ba, ere okupazioen alde egon daitezkeen, ez, ba, beldur edo igual gaizki ulertu asko, ba, nolabait ere baztertu izkigu, eta, bueno, nolabait okupazioen aldeko aldarri interesgarri eta gainera benetan edukiz jantzia, esanez, bueno, pues, preocupazioa gaur egun, ba, zilegia izan badin bada beti, igual gaur egun, bizigun egoerakin, ba, gehiago, eta nik uste dut gizartea berak, ba, zilegetosun handiago eman liokela gaur egun okupazioari zakit.
Beno, eta horrela egingo dugu, eta esan bezala, orain, ba, kolaborazio berezia dela uste dugu, eta gomendatuko genioko jendeari, ba, logelan baldin badago, salan baldin badago, pixkat, argi itzal dezala, edo kandela piztu dezala, edo alde nenean ba ingurua lausotu dezala, bai. Orain eukiko duguna zer delako bainat.
Bueno, baina bait, historio txobat entzungo dezute, ez dakit historio erotikoa edo bai, aldi egun deitu.
Bada.
Bai,
guztiz, hasieratik bai. Bukaeraraino. Eneritz dueso irundarra gainera idatzia, berak basorkuntza lan ugari jorratzen ditu. Hemen orain dela aste batzu gainera bere musika talde auki genuen hemen entzungai, Kaxernarat.
Bai,
bera da ba abeslari eta gitarra jolea eta idazlea ere bada eta ipuin erotikoak idazten ere oso emana.
Abila
eta ba bueno, gurpila deituriko ipuin hau idatzi zuen, orain dela ja hilabete batzuek, gainera sari batzuk ere jaso zituen, eta ba, berak permiso eman digu, eta gure kolaboratzaile Jonek ba, irakurri digu, ahots lausoz, beraz,
besti gabe,
dena pres baldin badaukazue,
gozatu,
hori da.
Gurpila, Eneritz Dueso. Lanetik irten nintzen, inoiz baino umore garratzago nuela bizkar gainean. Ezertarako astirik ez eta burua leher egitear nuen. Bizkarrean neraman poltsa barruko agenda hartu eta kiskaltzeko gogoa izan arren, hori ekiditeko aginak estututa mantendu nituen tarte luze batez. Autoa ireki nuen zakar, poltsa barrura bota eta eseri bezain lasterra biatu nintzen. Erosketak egin behar nituen, azkar bazkaldu eta gero jasoko nuen e-mail erasoari erantzun. Semea ikastolatik jaso eta ingeleseko irakasle partikularren etxera eraman. Afaria prestatu eta senarrarekin ahalik eta umore honena azaltzen seiatu, gehiegik kezkatzen den horietakoa baita. Supermerkatura joateko ohiko bidea hartzen seiatu nintzen, baina auto hilera izugarria zegoen eta urduri jartzen hasi nintzen. Buruko mina, izerdia, nekea, batek daki zenbat gauza batera. Aurrera egiten zuen pixkanaka hilerak, baina biziki geldo eta eguzkiak begietan ematen zidan zuzen-zuzenean. Atzeko agurea biraoka ari zen eta klaksonari ematen zion etengabe. Aserren nengoen eta gero eta temperatura garaiagoa zegoen autoan pilatuta, leiatiak irekita izanik ere. Semaforo batele iristerakoan ikusi nuen ezagun ez nuen errepide zaharrura. Ez dakiz zergatik sartu nintzen bide hartan, ez bainekien nora eramango ote ninduen. Baina ez nuen duda izpirik izan norabidea aldatzeko orduan. Malda gogortzen hasi zen, eta damutzen ere hasi nintzen. Mendiko piste itxura zuen horrek. Gero eta estuagoa zen eta bihurguneetan ezinezkoa nuen jakitea beste autorik baote zebilenan. Eta bero sargori malapartatu dura jasan gaitza. Bizkarra aulkiari itxatxita nuela nindoan autoan. Buruan non nuen ez dakit, baina autogorri baten kontra egin nuen talka. Ez nuen etortzen ikusi. Ez zen ezer handirik izan, baina susto itzela hartu nuen. Korrika batean irten nintzen autotik, beste gidaria ondo ote zegoen ziurtatzeko. Oiuka eta irainka irten zen gidaria autotik. Ni binen zaharxiagoa zen emakumea. Iztar biribilak zituen, eta soineko motz urdine zeraman, ondartzarako horietakoa. Gerrialde oparoa eta are gehiago bularraldea. Paparra agerian zuen eta lepauztaiaren inguruan tatuaje bat. Orrasi eta lorea arrosa batzuk eskutatzen zitzaizkion ile beltzaren eta lepoaren atzealdean. Ezkerreko gurpile zuen zulaturik, baina beste matxura hundirik ez zitzaion nabari autoari. Uneko haserrealdia pasatu zitzaionean, bere burua aurkeztu zidan, eta esan zidan ideia zipitzik ez zuela gurpilak aldatzeaz. Goiko baserrikoaren alaba zela, baina gida baimenik ez zuela eta mesedez ez deitzeko garabiari. Bere autotik ozen entzuten zen Niko Etxarten izan gira abestia. Nahiko estena xelebrea zen ura. Esan nion saiatuko nintzela gurpilarekin, baina ezin niola zine egingo gurpila aldatzea lortuko nuenik. Ez gaitun zine egiteko jaio emakumea, bota zidan barrez. Katua atera zuen autotik, baita ordezko gurpila ere. Nik ere ez neukan jakinduria handirik gurpilak aldatzearen arteaz, baina saiatu behar. Gainera, ez neukan gogo askorik alde egiteko, eta istripuarena aitzaki ona zen egun batez bete beharrak apur bat burutik atera erazteko. Hori bai, bero gehiegi egiten zuen. Alkandura blai eginda neukan eta kuleroak itxatxita. Musika kendu zuen asko kontzentratu behar bagine lez, autoaren gurpil aldaketarekin. Kilkarrak aditzen ziren iratzea artean eguzkiak gogoz joarren. Behera markurtu ginen batera eta emakumearen bularrandiak nabariago egin ziren haren soineko txikian. Ez naiz neskek ez naute erakartzen dioten horietakoa, baina normalean mutilenganako erakarmen handiagoa sentitzen dut. Ezberdina izan zen, oso kitzikagarri egiten zitzaidan emakumearen ahotsa. Haren gorputza oial urdinean estu bilduta, izaera axolagabea. Izerdi tantak jausten zitzaizkidan lepotik atzpuntetaraino, baina lortu genuen behingoz gurpilaren torlojuak laxatu, katua behar bazala jarri eta autoa gora igotzea. Nik eginarazi nion birakatuko biraderari, eta ohartu nintzen bestea ipurdiari so nuela. Ez nion kaso hondirik egin, eta jaik egin nintzen, orain soilik gurpil bat bestea gatik aldatzea falta da, nuela buruan. Baina hori bino lehenago, gurpila aldatzeko lehen pausua ongi egin izan ospatzea erabaki genuen. Saltoka hasi ginen aurrak bezala, eta elkar besarkatu genuen barrez, betiko lagun zaharrak bagine bezala. Besarkatuta ginela, bere bularrak nireen kontra sentitzen nituen, aldakak, eta beso sendoez heltzen ninduen. Bero hilgarria sentitzen nuen, baina oraingoan hankatartea ezen abari nuen, dardara batez. Bat-bateko kontua izan zen, ez nuen pentsatu, soinekoak lepondoan zuen xingolatxoa askatu nion, bihurri, eta ez zuena horren kontrako ezerregin ark. Alderantziz, Espainiak geldoki hurbildu zizkidan belarri atzera, eta esku batez nire aldatsak baztertzen zituen artean, oskatxoka azitzitzaidan azalean. Bere autora gidatu ninduen, eta lehiatilak zabalik utziz atea itxi genuen. Hoi baino gorago zegoen autoa, katuaren gainean eta kulunka apur bat egiten zuen, baina behintzat ezen jausi. Mihiak batu genituen, txirikorda batean, eta nire eskuek bere soinekotxoa apur bat gehiago igoarazi zuten, bere izterretan gora. Azaleko poro bakoitza pitzaraziz lastan leunez. Berak nahiago zuen ni bezain geldo ez joan, ez genukan ritmo bera, baina horrek are gehiago erakartzen ninduen. Alkandora kendu zidan bizkor eta soinekoa kendu zuen ark ere. Badakit bular mardulak nire begien aurrean jartzeak boteretsu sentiarazten zuela, baina ez nuen nik botere gutxiago. Bularretakoa askatu nion eta bere titiburuak miazkatzeari ekin nion. Eskuak sartu zizkidan kulerotik eta ipurdiaren kontra jarri zituen. Eskua aurrak alboz sentiarazten zizkidala nire atzealdean irristan. Atz txikiaz, uzkia lastandu eta kuleroak kendu zizkidan. Lehiatilatik bota zituen, oraindik ez dakit nora. Aluko bilotxoak baztertu zizkidan mihiaz, eta aluaren Espainiak igurtzi zizkidan. Blai eginda nengoen, oso irristakorra zen hori dena, eta beroa. Klitorian jolasean zebilen, haren hau gozoa, eta bitartean atzerakuslea sartzen zidan vaginatik. Dardarka hasi nintzen gozamenaz, eta oraindik jantzirik nuen bularretakoa kendu nuen bitartean. Bihatz sartu zizkidan oraingoan. Buruan lastan egiten nion katakume bat balitz bezala, eta berak bere hartan jarraitu zuen garrasitxo bat aterarazi eta aurpegiari iso egin zidan arte. Espainiak kakautan bustirik balitu bezala irribarrez. Muxu eman zidan sakon eta agian ni traketxako ibili nintzen, baina ez zuen keixerik egin kuleroak kendu nizkionean. Ez nuen atzik erabili, mihia aterpetxo hartan blai egin arte sartu nion, eta ark bitartean astakeriak esaten zituen, auskalo zenbat hizkuntzatan. Oraindik ez zen ase eta nire prakako ondoko eserlekuan zeudela poltsikoan sartu nuen eskua. Bulegoko bolaluma dotore eta garesti ateren nuen bertatik. Luzea eta zabala zen, eta bera ohartu gabe, hankartetik sartu nion. Horrela berriz, haren bular erosoetara igoal izateko aurpegia. Eta haren ahora, lepoan kosk egin ziezadan ondoren. Bolalumaren kanpoalde, lau diziratxua, haren barneko pareten kontra igurtzi nuen gora eta behera. Ez zuen galdetu zer sartu nion, gogoko zuen eta kitxo. Oraindik apur bat bero, baina tarte bat igarotan neketsu besarkatu genuen elkar. Bioni zerdi eta usainak nahas-nahas eginda. Masaiak horrituta zeuzkan eta begiak itxi zituen nire magalean unetxo batez. Gurpila jartzen amaitu genuen dena den. Mezu bat bidalinion senarrari semearen bila joan zedin eta azpitik kulerorik ez nuela jantzi behar izan dituen galtzak. Ez nintzen ausartu galdetzera ea inoiz gehiago ikusiko ote genuen elkar. Eta bere hartan utzi genuen auzi hori. Elkarri agur egin eta norberak bere bidea hartu zuen. Soiek beste kulero sexy beltz horietako batzuk erosi beharko nituen, senarraren gogokoenak zirelako. Tira, eta agian beste bola luma bat.
Barkatu, oain arte entzundako ahoz, lirain, eta goxo ura gure ahots zakarrekin apurtzagatikan, baina, bueno, ja bukaera emango diogu lau proposamenekin, eta,
bai,
bueno.
Klimaxean bet denbora guztian ezin dagoen.
Beraz, horretako dugu.
Hori, klimaxa apurtzeko. Bueno, esan barra demen estudioan ere, benetan, egoera oso xamurra suertatu dela, eta... Bai. Euki ditugula 11 minuto, ba, bueno, esango ez ditugun gauzak egiteko.
Hoixe, ongi pasa dugu.
Hori da. Ba, bueno, ze proposamen, beinat?
Ba, bueno, igual lehenik ez, hasiko naiz esaten, ba, aurreko asteburuan hasitako herri jantzia garaipenaren hasia formakuntza saioak askapenaren eskutikan, ba, hasi ziala, eta, bueno, ba, oingoan mango jote bukera larun bat honetan, ba, lasarten diela, eta, bueno, ba, ostein bat itzaldia, baina guk adibidez bi aipatuko ditugu, ba, hamarretatik hamabira, hamabitara Venezuela palante, ba, Venezuelako brigadista batzuen eskutikan, izango dugu, eta gero arratzaldean, ba, Nekane Jurado aski ezaguna den, ba, ekonomilari, filosofilari doditu nahi duzun bezala, ba, 30. mendeko sozialismoaren inguruko itzaldi, pues, interesgarria supesatu, emango digula.
Benetan interesgarria, Ele Beltz, poligono okupatuan izango da, hor lasartetik, Donostik sartu ez gero herriaren bukaeran, eta, bueno, bertan ikusiko dugulakoan, ba, hor gelditzen gera.
Bai.
Itzaldia eta gero, ba, parrandago daukazuela, venga, lasartetik bagoaz iparraldera, bagoaz, Azparnera, Jaiola Gaztetxearen urte urrena delako, 12 urte betetzen ditu ja, honezkero, Jaiola Gaztetxeak.
Zorionak!
Bai, eta jaialdi benetan polita antolatu du, ba, enbostalde ukiko ditugu 8:00 aurrera. Arnaz, Luz de Putas, Enkore, Familia Hartuz, eta gero, Geturn, BBB Nordz. Auskatzen ez dakidan talde bat, baina pinta garra daukana. Beno ba, zer gehiago bainat?
Ba, larun batean, ba, parranda egiten ez baldin baduzue, edo... Eginda ere aukera baduzue, ba, Larrabetzun, ba, Euskal Herrian ospatzen den bigarren lasterbidean izango dugu, bai preso eta islarien aldeko ba, lasterketa bat da, eta bueno, ba, jendea gonbidatu, ba, goiztez, ba, ukazute ibilbide luzia edo motza egiteko, kiloria izan edo ez izan, ba, ba, aukera, pixka taldarrioi beste modu batera dirazteko.
Eta ben, honi guak izu, gazteleaz esaten da La Cabra Siempre Tira Palmonte, eta ni berriro beste proposamen musikal bat ekarriko izuet. Benetan, historia egiten duen jaialdi horietako bat. Nekazal Punk, laugarren edizioa, Diman. Eta bertan, vamos, talde izugarriak egongo dira. Las Tuercas, Escupitajo, Punto Muerto, Poliputos, Maldita Sea, Al Infierno en Goitibera, Mal de Pan, Rombos Negros, Pleonakis Plectos, eta barbiturikos beste askoren artean. Eta ba, bost erdietatik aurrera izango da, esan bezala, diman.
Bueno, nik egia esan, al infiernoan goiti bera, izena bera, gustuko izan dut.
Dai. Eta, bueno, ba, honekin bagoaz, edo baukazu beste proposamenik bainat.
Bueno, komentatzia Bizkaian ere, derioko jaiak badirela.
Arki.
Eta, bueno, ba, nahi durantzat, azte burua bertan igarotzeko aukera izango dula.
Oso ondo, ba, bueno, gu bagoaz, denbora gainean dugulako, bai. Eta usten zaitugu, usten zaituztegu, Itziarren Semeaken gau luzeak abestiarekin. Ondo izan?
Agur.
Aio. Para que acarar y no sea tan canean. Soy...